Bjørkli tar på samme Campus FM. Denne var
Middle Age Exposed.
Gina Colin Fitz.
Og Gina Alex Farrugia.
E din è stato l'episodio numero 7 da Tirezzen Sila.
Ecco, season 3.
Season 3, Iva. Season 2 è la stagione difficile, generalmente. Li, hafna, per esempio, serie fu Netflix, sawa. Jibdaw bil-kbir u kulħadd jitkellem dwaru. Mbagħad it-tieni sensiela tħollu torbot jekk tkompliċ is-sensiela tagħmel ħames jew sitta jew anke 10 staġuni, jew inkella tiqafx tiġi xi kkanċellata wara t-tieni sensiela għaliex skont kemm tiqpa tattira nies biex jarawha. Aħna biżniha t-tieni sensiela. Anke fil-mużika teżisti di jgħidulha the difficult second album.
U teżisti anke fil-kodba, the difficult second novel. Teżisti u fil-fatt hija waħda mill-problemi li jista' jkollok bħala kittieb jekk ikollok l-ewwel romanz ikun suċċess kbir.
Iva, iva.
Aber it-tieni wieħed ikun ara batut, pereżempju. Eżatt,
artisti tal-mużika, pereżempju, li jiksbu suċċess malaj, jew jidher li jiksbu malaj fis-sens ta' jkunu għadhom żgħar ħafna u mill-ewwel jitalgħu fil-post numru wieħed. Kien hemm kantant partikolari niftakar meta kont żgħir jien kont nammilah tal-80s, Adamant, kellu diska kien ikanta when you get a number one, the only way is down. Once you tibda bin number one, se kull suċċess li jasallek numru 5, numru 3, numru 4, numru 10, lebda wieħed minnhom u numru wieħed.
Vera, imma mbagħad ma ninsawx speċja fil-mużika di tiġri ma mhux fil-mużika biss. Illi ikollok vera, ikollok l-ewwel hit u titla' number one. Imma mbagħad tibda tindor li kollhom diski oħrajn iktar ma jiddiżmin li forsi ma jitilgħux number one, jiġifieri f'termini ta' beħħ. Aha. Forse ma laħux dak l-istess suċċess, ma tibda tinduna li l-artist huwa qed jimmatura.
Iva, jsir
kultant.
U jibgħu jseguh il-fans ta' vera. Mhux dawk il-fans li oġobhom pereżempju il-fatt li hija xi ħaġa ġdida u telgħu fuq il-karru biex jiċċelebraw miegħu u mbagħad wara ftit jerġgħu jiżdu fuq il-karru ta' suċċess u jabbandunaw.
U inti għandek ħafna patterns differenti. Ġifieri għandek patterns pereżempju fil-bands din naraw ħafna, pereżempju bands li l-ewwel l-lom l-argument 10 snin low profile għatma kellom suċċess fejn esperimentaw ħafna bil-mużika u mbagħad per eżempju jkollhom suċċess kbir illi jitfadaw l-sħif fuq il-karriera tagħhom.
Każi klassiċi l-R.E.M. u Red Hot Chili Peppers.
Eżatt, u anke l-Metallica pereżempju, jiġifieri il-Metallica, meta jien kont nisma' l-Metallica, ħbib tiegħi l-iskola kienux jafu minn huma l-Metallica. Sa kienu ħarġu, ta' kienu ħarġu When Justice for All, Master of Puppets, jiġifieri Ride the Lightning. Kollha kienu ħarġuhom daw. Imma meta mbagħad ħareġ il-Black Album u kulħadd sar jaf bil-Black Album u bil-Metallica, anke qatt ma sema rock qabel.
Iva, iva.
Kulħadd irid jisma' l-Metallica.
Eżatt. Qed ngħidu għall-ħabta tal-1990 wieħed u design.
Eżattament.
Meta kienu ilhom jiġifieri joħorġu diski minn snin 80. Però fis snin 80 l-attenzjoni kienet fuq gruppi oħrajn.
Eżatt, u bad kellek gruppi li għamlu suċċess mill-ewwel. Imma matul iż-żmien il-mużika tagħhom immaturat. Ġifieri l-ewwel bdew b'suċċessi li kienu pop.
Aha.
Ġifieri George pop Michael, rock, per eżempju, case in point, le? George Michael l-ewwel beda mużika vera pop.
U s-suċċess tiegħu tal-bidu kien marbut ħafna mad-dera gustuża tiegħu.
Eżatt, u imma mbagħad il-mużika tiegħu komplett immatura.
Ħafna, ġifieri veru.
Għandek modelli differenti, le?
Eżattament.
Modelli differenti.
Qed nitkellmu dwar sebejn il-grupp Metallica, aħna ma nħodux lura milli niddiskutu il-kultura popolari, għaliex le, wara kollu x'hekk jagħmlu il-middle-aged people, il-middle-aged men.
U hekk jagħmlu kif il-middle-ages.
Eżatt. U qed nirrekordjaw dal-programm għalfini tal-arkivji u għalfini tal-istoriċi u s-semmija tal-futur. Qed nirrekordjaw isu f'Mejju tal-2023. Il-Metallica għamlu comeback dan l-aħħar album ġdid milli jidher il-kritiċi qed jgħidu inkredibbli kemm hu tajjeb.
Eħe, jiena smajt xi ħaġa, ġifieri.
Għandek ma smajtux ġifieri.
Ma smajtux sħiħ.
Okej.
Ġifieri smajt xi biċċi żgħar, nammet li biċċi żgħar smajt. U li smajt oġobni.
Ġifieri.
Ħanilek, dana, meta konna, meta konna d-Nazar, iġif meta ħarġ il-Black Album, per eżempju, jena kont qiegħed lejn l-aħħar tas-sekondarja. U meta tkun dak iż-żmien iffissat fuq il-mużika.
Il-Black Album huwa 1991.
Xi ħaġa hekk.
U kien fih is-suċċess li l-aktar in-nies jassoċjaw ma' dal-grupp Metallica, Nothing Else Matters, Unforgiven u Enter Sandman.
Eżatt, eżatt.
Li huma diski ġiet ngħid minnhom pjuttost slow. Isom kważi orkestrali fil-rock taħħom.
Ħdejn il-mużika li kellha qabel Metallica u ma' soft ħafna.
Eżatt. U mbagħad il-Enter Sandman kienet aktar tradizzjonali rock, jiġifieri.
Ma' xorta compared ma' dak li kellu jdoqqu qabel hija slow ħafna.
Imma kienu aktar aċċessibbli għall-poplu ġenerali.
Ekku. Imma lina li konna f'dik dik in-niċċa biex ngħidu hekk ta' mużika, għalina qisu dej sold out.
Aha.
Allora ma bqajniex insegwhom daqstant. Ibet minn daħal oħra xi ħadd bħal Ozzy Osbourne jiena bqajt insegwi ħal dejjem.
Kull album li ħareġ jekk kienx meta kellu 30 sena jekk kienx meta kellu 50.
Eżatt.
U baqa' l-ġvieri ta' livell li kont ħossok sodisfatt anke bl-albums ta' aktar tard fil-karriera tiegħu.
In ġenerali hija. Jiġifieri isu għandu ara ħanejdu. Ozzy, qatt ma kellu l-istandard eċċezzjonali, u, qed tifhem, ġifieri pereżempju meta kien mal-Black Sabbath għax kien hemm ingredienti oħrajn li kienu jagħmlu l-Black Sabbath eċċezzjonali, inkluż Ozzy, imma mhux Ozzy waħdu.
Okay.
Imma mbagħad meta tilaq għal rasu biex qatt ma kien xi ħaġa eċċezzjonali, imma dejjem kostanti.
Konsistenti.
Konsistenti dejja. U allura, inħoss li l-jirnexxi li jagħmel da tul karriera ta' 50 sena.
Pratikament, iżgur, minn 3 sensi.
Inħoss li huwa achievement kbir, apparti li toġob il-mużika tiegħu ġifieri.
Tajjeb, mela illum badnija fuq il-mużika, partikolarment il-mużika. Rock qawwija, rock heavy metal u hard rock ta' bosta artisti. Inti Alex, tkellimna dwarha kemm il-darba din, inti kont dilettant minn dik kont żgħir, però inti wkoll miftuħ għall-mużika klassika kważi kull tip ta' mużika, ġifieri.
Hija, jiena ħnejdlek hemm il-mużika toġobni fil-ħafna espressjoni tagħha, mhux kull tip ta' mużika toġobni l-istess, jiġri l-lum nisma, per eżempju, għadni nisma dak ir-rock metal li kont nisma ta' kont żgħir. U għandi t-tifla tgħix kemm toħob pjaċir bħalissa qed intija doża żgħira ta' heavy metal. U bħalissa qed tieħu doża ta' ACDC. Imma nisma' ħafna mużika klassika, ġifieri kemm għaliex il-mara tiegħi hija mużiċista klassika, ġifieri hekk hekk barriċ irid nisma'.
Mela, Alex, nisimgħu silta mużikali li abbinata mal-Medjuevu, silta qasira, biex imbagħad naqilbu l-folja u nitkellmu dwar il-Medjuevu nnifsu. Llum ħankomplu nitkellmu dwar l-arti tal-Medjuevu, nkomplu fejn waqafna l-ġimgħa l-oħra, il-programm numru 5, programm li wkoll issa bħalissa probabbli tiġi għattella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM minn tilfu l-ġimgħa l-oħra jista' jisimgħu online bħal ħafna programmi oħrajn. Għan nitkellmu dwar l-arti pereżempju Bizantina.
Ekku.
Però lo vedi in questa maudine e silta. Thank you. Miħot li da punt seba Campus FM, Alex Farrugia, jina kollin fitz dan huwa Middle Age Exposed. Alex, l-arti tal-Medjuevu, it-tieni parti fidejk.
Mela, illum ħanitkellmu, ħanibdew billi nitkellmu ftit dwar l-arti, l-arti Bizantina. Arti li l-focus ta' ħafna drabi huwa wieħed, ħafna drabi ma' mhux esklusivament, huwa wieħed iktar religjuż. Law ħaġa ma rridux ninsew li hemm kontinwazzjoni, jiġifieri l-arti Biżantina mhijiex xi ħaġa illi isseħ f'daqqa, imma hija trasformazzjoni bil-mod il-mod b'kontinwazzjoni mal-arti ta' tażmin Ruman. Ma ninsewx li wara illi l-Imperu Ruman jadotta l-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu bil-mod il-mod, bil-mod il-mod f'sempre l-attiv, għaliex hekk ikollna nħarsu forsi miż-żmien tagħna lejn dak iż-żmien, naraw li fuq perjodu ta' 100-150 sena il-Kristjaneżmu trasforma ħafna l-Imperu Ruman, tajjeb. Jiġifieri it-trasformazzjoni kienet maġla, ma ovvjament għal min qed jgħixha. Dak iż-żmien qisu qed ngħidu fuq tliet erba' ġenerazzjonijiet qed isseħ din it-trasformazzjoni. Trasformazzjoni tiddur minn dak li huwa pagan u minn dak li huwa sekulari għal dak li huwa reliġjuż. Tajjeb. Meta qed ngħidu reliġjuż qed ninkludu wkoll il-rappresentazzjoni tal-familja reali u ta' dawk fiċ-ċirku tal-familja reali. Waħda mit-trasformazzjoni importanti li għamel Kostantinu tajjeb hija li Kostantinu jibda iqis li lu nnifsu bħala midluk imperatur direttament minn Alla. Tajjeb. Infatti din naraw anke fuq il-Muniti. Tajjeb, mhux vekk inti tara l-Munita illi kienu joħorġu l-Imperaturi Rumani, tajjeb, ġeneralment inti għandek l-Imperatur bi-profil. Tajjeb, taraħ mill-ġenb.
Eżatt, anke fuq il-bolol.
Eżattament. U l-ewwel Muniti ta' żmien tażmin Kostantinu. U ma hekk, jiġifieri fadek tara l-luf il-bolla ta' Ingilterra kif qed issemmi inti pereżempju il-profil ta' Reġina Eliżabetta. U issa nimmaġina jkun hemm ukoll tar-re Karlu t-tielet.
Dan ix-xahar hemm il-koronazzjoni.
Eżattament. F'daqqa waħda wara li jadotta il-Kristjaneżmu bħala il-reliġjon tal-imperu, l-immaġni ta' Kostantinu timbidel. U naraw Kostantinu li qed naraw qisu il-wiċċ tiegħu iktar ħares lejna, imma jneħ itħarsu lil fuq. Tajjeb, ġifieri simbolizmu huwa wieħed evidenti li għandek il-lal itħares lejn Alla. Ġifieri imma huwa l-imperatur biss li jista' jħares.
Għax huwa l-mibgħut.
Lejn Alla. Ġifieri waħda mill-affarijiet konvenzjonijiet li kienet komuni ħafna fil-qorti Biżantin, fil-qort Biżantina, mhux il-qorti tal-ġustizzja, l-qorti tal-imperatur. Kien li inti ma tħares qatt lejn l-imperatur. Tajb, ġvinti zom dejjem għajnejk l-isfel. Ġvinti nsibuwa u nsibu dokumentazzjoni dwar. Allora, meta l-imperatur qed iħares il-fuq lejn Alla juri il-konnessjoni illi hemm bejn it-tnejn. U allura nsibu ħafna immaġnijiet fejn l-imperatur u l-familja tiegħu jidħlu jagħmlu biċċa parti sħiħa integrali mill-arti sagra. Eventualment, din id-drawwa tidħol anke fl-arti anke tal-punent, u allura nsibu ħafna fil-Medjuevu pitturi fejn inti għandek xena sagra u mbagħad għandek nies komuni jew nkella rejiet jew nobli, ġarment min ikun ikkummissjona tajjeb dik il-pittura li jkun jagħmel parti minn dik ix-xena qaddisa. Tajjeb ma din tibda mill-arti Biżantina. Din il-bidla L-ewwel ħaġa titrasforma l-pittura Byzantina, ġifier jekk ikollna l-ewwel ħaġa għal min qed jismana, ejja niftakru ftit il-karakteristiċi ewlenin tal-pittura pereżempju u tal-arti Byzantina li hija two-dimensional ħafna dik li għadda daraw illum fl-ikoni biex ngħidu hekk. Hija l-proporzjonijiet mhumiex razzjonali, huma sproporzjonati ħafna. L-espressjonijiet huma partikolari, immens. U wieħed jgħid allura għaliex ir-Rumani aħna għandna evidenza illi ir-Rumani kienu kellhom pitturi ta' kalibru għoli ħafna, ħafna. Jekk xi ħadd xi darba jkun Ruma u jmur fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Ruma, jara pereżempju l-pitturi tal-ġnien ta' Livja li kienet il-mara ta' Awgustu. U jara xi ġmiel ta' pitturi li kienu affreski biex ngħidu hekk mal-ħitan u kemm huma naturali. Allora għal ħafna żmien l-istoriċi tal-arti u l-istoriċi kienu jħossu li allura qisu bħal kien hemm regress għaliex milli dik il-pittura vera realistika għal pittura li hija stilizzata ħafna. Illum ftit għadhom dawk li jżommu ma' dik it-teorija li kien hemm regress artistiku, pjuttost kien hemm bidla fl-iskop tal-arti. Tajjeb, ġifieri l-arti Byzantina mi essenzjalment mhijiex dekorattiva, imma hija devozzjonali, għandha rabta kbira reliġjuża u allura hija wkoll simbolika ħafna. Jiġifieri jekk aħna nħarsu lejn l-arti Byzantina naraw ħafna simboli, inklużi per eżempju kif iżommu s-swaba. Jiġifieri kif titħares lejn pittura Byzantina u tara kif qiegħdu s-swaba jisom salbin. Tajb, jisra għandek s-swaba msalbin, tinduna li mhijiex mod naturali kif inti tqiegħed idejk. Anzi, jekk tipprova tagħmilha bħalissa qed nipprova nagħmilha jien. Tesbet is-semija tagħna ma jistgħux jaraw imma qed tipprova nagħmilha.
Qed fakarni f'dawk in-nies li għandhom diffikultà jagħmlu dak is-sinjal ta' Star Trek.
Imma di ħafna iktar
diffiċli. Jew ta' dawk il-gangs tal-Istati Uniti, tal-West Coast u East Coast u għandhom is-sinjali segreti tagħhom. Issa
di jekk tipprova tagħmilha jisu kważi jaqbdek buwa wix fil-pala ta' jidek. Imma, fil-verità, met inti tħares lejn s-swaba, il-pozizjoni ta' s-swaba, jagħmlu l-ewwel tliet ittri bil-Grik għal Kristos. Tajb, ġifieri, qed jużaw is-simboloġija ta' s-swaba biex juru d-dusija tal-persuna. Tajjeb, ġifek kien qed għandek pittura u fiha jidher ix-xitan, x'etas gurmu s-sibu bidej hekk. Tajjeb, ġifieri dika tidħol ir-raġġiera.
Ah, f'dan żminijiet.
Eżattament. Imma wkoll ir-raġġiera mhux biex biss għal dawk għal qaddisin jew għal Alla jew għal Kristu jew għal Madonna, imma hija wkoll pereżempju għal familja reali. Tajjeb, jiġifieri ir-raġġiera mhijiex daqstan sinjal ta' qdusija, daqskemm sinjal ta' divinità.
Kienu daqsxejn rashom kbira u x'għandhom jikkunsidraw lilhom infushom divinità.
Isma' tinsix illi wara l-waqgħa tal-Imperu fuq in-naħa tal-Punent, kellhom biċċa raġun illi kollhom ftit rashom kbira. Għaliex huma kienu dawk li baqgħu id-discendenti tal-Imperu Ruman. Ġifieri dawn ifimni fil-waqt li madwarhom kellhom ħafna imperi ġodda renji, skużawni, renji ġodda, huma kien għadhom l-imperu li kien imperu millenarju. Tajjeb kellhom 1500 sena warahom daw. Ġifieri daw da innaf, qed tinsiex illi kull imperatur Byzantin. Tajjeb, l-ewwel ħaġa kien magħruf bħala Kajsar, bħala Caesar.
Okay, all right.
U kellu wara ismu Augustus. Iġifiri, il-wirt li kellhom kien kbir. Tajjeb, mentri ir-re tal-Franki, jew ir-re tal-Longobardi, jew ir-re tal-Viżigoti, ma stax jgħid li kellu dik it-tip ta' discendenza. Tajjeb, iġifiri, bir-raġun kollu li huma kellhom u vera l-attitudni tagħhom kienet għax għandna dokumenti ta' ambaxxeri. Tajjeb fejn tinduna li kienu l-ħarsu l-isfel lejl oħrajn, per eżempju, dokument interessanti ħafna u ta' min jaqraħ huwa l-Alexiad ta' Anna Komnena. Tajjeb, li tirrakkonta l-istorja ta' meta ta' missiera Alexius u meta l-ewwel Crusaders imorru għand missiera. U l-mod kif il-Griegi, kif il-Bizantini, edin iħarsu lejn dawn il-Crusaders ġejjin mill-Ponent. Tajjeb. Illi speċi daw barbari, daw slavaċ, daw bla kultura, bla sofistikazzjoni, ġellida tajbin, iva vera, imma dawn xej jintnu, twal, għalihom it-tul kien ħaġa kera. Tajjeb, ġifiri.
Assuma kienu mill-Mediterran.
U bakju mill-Mediterran, ġifiri, akke il-muskolatura zejda, jew għalihom kienet xaħġa bestiali. Il-mod kif speċi kienu ħarsu lejn dawk li kienu differenti minnhom kien dak il-mod. L-ikoni l-arti Biżantija titrasforma ruħha ħafna fl-ikoni. L-ikoni semmejna xi ħaġa fil-programm li għadda mhumiex sempliċement pitturi. L-ikoni huma oġġett ta' venerazzjoni. Tajjeb, it-twemmin kien, u hawnhekk naraw anke influenza pagana rumana, illi fl-immaġni ta' Kristu jidħol l-Spiritu ta' Kristu. Tajjeb, ġifieri, illi l-immaġni fija nifisha tevoka l-Spiritu tad-divinità. U allura għandek it-tradizzjoni li għadda sal-lum fil-Knisja Ortodossa illi l-ikoni tbushom, tinkina ruħek quddiemhom, eċetera, eċetera. I mean, illum aħna, per eżempju, aħna li aħna fil-kulturi tas-Sud, influenzati ħafna minn din il-kultura, mingħajr ma nafu, per eżempju, għandna il-
Il-busu s-salib, per eżempju,
il-busu s-salib,
anke jekk titlef l-ID card, mhux veru.
Anke jekk titħu ġurament.
Ġurament, u
illi inġorru l-vari.
Iva. Dik minn hemm ġejja ġifieri.
Il-festa kif nafuha. Ġifieri li toħroġ il-vara bil-purċissjoni, eċetera. Hija taħlita ta' żewġ tradizzjonijiet, tajjeb. Illi huma t-tejn medjevali. Ġifieri waħda minnhom hija il-pageantry religious fit-triq. Tajjeb. More or less kif pereżempju il-Gargur jagħmlu il-pageant tal-ġimgħa l-kbira fil-ġimgħa l-kbira. Dik hija tradizzjoni medjevali. Mhux qed ngħid li dik tal-Gargur hija direttament discendenti minn dawk tal-Medjuevu, imma dik it-tradizzjoni ta' pageant fit-triq dik li mbagħad aħna qlibna eventualment fil-ġimgħa l-kbira, il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, dik hija dik tradizzjoni medjevali. U l-idea illi l-istatwa b'xi mod hija rappreżentattiva jew b'xi mod tqanqal lid-divinità. Issa, ovvjament fil-kult Ortodoss u ġejm il-kult Biżantin li ġejm il-kult Ruman hija iktar minn hekk. L-immaġni tal-proċess tal-ikona, mhux kwalinkwa immaġni, anqal id-divinità, fih element tal-ispirtu tad-divinità. U għaliex għax għandek proċess. Għaliex min qiegħed ipitter l-ikona mhuwiex pittur komuni.
Qed jiġi ispirat.
Qiegħed anke jimmedita huwa proċess reliġjuż. Li jitlob it-talb, li jitlob il-riflessjoni waqt li qed pitter, qed tifhem, ġifieri huwa proċess twil, huwa proċess deep ħafna, fih ħafna في ħafna element spirituali għawi.
Zgur.
Tajib ġifi mux kullħat jista' jkun pittur tal-ikoni.
Tal-ikoni, aha.
I mean, kullħat jista' jpitter ikona, jekk ikun jaf ipitter.
Iviva, ma biex tkun
vera, biex tkun vera ikona kif suppost, hemm dan il-proċess kollu marbut, marbut magħha.
U mhux taf xejn ġifi daw l-ikoni ħafna minnhom ikollhom marbutin magħhom il-tradizzjoni ta' li qalaw il-grazzi.
Ta' żgur, eżatt, għax l-ikona, l-ikona fija nifisa, allura issir qisu
xi ħaġa divina.
Eħe, element fija element ta' divinità, mhix divina iper se, imma joħroġ minn għandek proċess ta' emanazzjoni ta' xi ħaġa li toħroġ minn xi ħaġa oħra. Iġfi, ta' divinita.
Eżat, hija mod ta' komunikazzjoni ma' divin.
Eżat, isu bħal biex tgħidu hekk dika immaġina.
L-interpreter.
Immaġina l-ikona, tajjeb, immaġina li messa Alla. U bat wara missi ta' id ta' Alla, tajjeb. U bat wara missi ta' inti. Allora inti qed tidek fej qabel kien hemm li ta' Alla.
Eżat.
Biex nagħti immaġni.
Dis-simplifikawa.
Xħira poqrifanejtek.
Uiva, ġiviri għalek emda twemmin li dawn jaqalaw il-grazzi.
Eza, bħal metax da per eżempju għanna l-laptu. Għattifem, illi u dan it-tip ta' twemmin nsibuħ anke per eżempju fil- nsibuħ kem fil-ġudaizmu unsibuħ anke fil-Islam. Tajb li inti per eżempju l-amuleti fl-Islam li inti tikteb parti mill-Koran u inti żomma miegħek. Fil-waqt li fl-Islam li ovvjament l-Islam ma jaċċettax ix-xbijat, tajjeb, allura għax ma jaċċettax ix-xbijat idur għall-kelma. Bħal-ġudaizmu idur għall-kelma. Tajjeb. Mentri bħabba l-Kristjaniżmu, speċjalment il-Kristjaniżmu tal-Vant, kien ibbażat iktar fuq iġbija, allora iġbija hija biex ngħidu hekk mhux biss rappreżentazzjoni tad-divinità, imma għax hija rappreżentazzjoni tad-divinità tieħu fiha wkoll l-element divin. Ovvjament dan ma kienx proċess bla kontrast. Jiġifieri, ħaġa il-perjodu fejn l-ikonografija f'daqqa waħda tieħu daqqa kbira għal fuq, tajjeb, isir popolari ħafna, u fi żmien l-Imperatur Ġustinjanu, ġifieri qed ngħidu bejn il-527 u l-565 wara Kristu, imma iktar ma bdew jiżdiedu l-ikoni, iktar bdiet tikber kontroversja dwarhom. Il-proċess ta' wara l-ikonografija kien illi insibu bunita ta' żmien Ġustinjanu t-tieni fejn għall-ewwel darba Kristu jidher fuq wiċċ il-munita. Jifu naħandek l-Imperatur fuq naħa għandek il-Kristu. U peress ma ninsewx li sa' dan iż-żmien l-Imperu Islamiku diġà jeżisti. Imma l-Imperu Islamiku kien juża munita Biżantina. Imma peress li deret iġbija ta' divinità fuq il-munita u l-Islam ma jittollerax iġbija ta' divinità, tajjeb, allura minn dak iż-żmien il-Musulmani qalu ma mhumiex ħajużaw iktar il-munita Biżantina u bdew joħorġu il-munita tagħhom. Tajjeb. Imma sa dan it-tant jitwielet il-movement ikonoklastu.
Okay.
L-ikonoklastisizmu.
Ija, waħda minn dawk il-klim. Tongue twister.
Ikonoklazm.
L-Inglis.
Kien moviment kontra l-ikoni.
Ok.
Li kien jgħid li l-ikoni huma forma oħra ta' paganizmu. U f'daqgħa waħda twieldet din il- biex ngħidu hekk din id-dikotomija, din l-oppożizzjoni dawk li huma favur l-ikoni, dawk li huma kontra l-ikoni. U jekk tara ikoni minn dan iż-żmien, ġieli ssib ikoni illi huma mibruxin. Speċjalment
ġew attakkati.
Dażgur, speċjalment kienu jobarxulhom l-għajnejn.
Terrorizmu ġifiri
praticamente. Terrorizmu kulturali. Tantu hekk illi l-imperatur Leo t-tielet, tajjeb, u nifsu ikonoklasta. Tajjeb, ġifi qed ngħidu fit-tmien seklu, ġifi qed ngħidu bej 726 wara Kristu, 730 wara Kristu, ħareġ sensiela ta' liġijiet biex jikkontrolla u jwaqqaf il-produzzjoni tal-ikoni. Tajjeb. U di ħolqot gwerra sħiħa u qasmet l-imperu bejn tnejn. Tajjeb ġifi kellek il-vant tal-imperu dak li huwa l-qreb biex ngħidu hekk lejn Turkija u kien iktar propens li kun kontra l-ikoni, mentri dawk li kienu iktar grigi ellenizzati, kienu ħafna iktar favur l-ikoni. U tibda tifhem allura ukoll il-qasma minn fejn ġejja. Il-vant kien iktar iddominat minn dawk illi kellhom reliġjonijiet jew monoteisti fostom il-Lut. Jew inkella reliġjonijiet illi ħafna drabi huma iktar spirituali. Tajjeb, mentri il-punent id-dinja Griega, id-dinja Griega ma ninsewx hija d-dinja tal-mitoloġija, ta' Erkole, ta' Ulisse, ta' Zeus. Iġri, l-allat tagħhom dejjem kienu ħafna iktar umani u fiżiċi.
Iva, u anka rappresentazzjoni tagħhom.
Eżatt, ġifi dawk kienu il-Griegi u r-Romani kellhom allat ħafna drabi li kienu jisom bnedmin bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom.
Iva.
Mentri il-vant kien iktar biex ngħidu hekk metafiżiku fil-mod kif iħares. Jiġifieri din il-ġlieda tal-ikonoklasiżmu hija propju ġlieda anke ta' kulturi differenti illi kienu fiħda l-istess imperu. Eventualment dawk li kienu pro ikoni jirbħu. Imma jisir iktar biex ngħidu hekk diffiċli il-proċess u iktar stabilit u iktar formulajk il-proċess biex tinħolo ikona. Tantu hekk li jekk inti tara l-proċess tal-ikoni sal-bidu ta' seklu 20, imma tista' tara anke ħiltiegħu illum, l-ikoni ma jinbidlux. Kważi kważi diffiċli ħafna dwar kollok għajn attenta biex tinduna l-ikoni ta' sekli differenti. Ħafna drabi tinduna mhux mill-istil, imma tinduna pereżempju mit-tip ta' żeba li tintuża, mill-ħxuna ta' żeba, pereżempju, jew mill-patterns li jintużaw. Imma l-formula tibqa' l-istess.
L-ikoni jiena ġifieri f'moħħi qed nara dawk li som rappresentazzjoni per esempio tal-Madonna bit-tarbija ta' Ġesù, ikunu jisom imqabżin il-barra.
L-ikona titpitter dejjem fuq l-injam.
Fuq l-injam, okej.
L-ikona titpitter fuq l-injam u hija pittura.
Okej.
Jiġifieri mhijiex skultura. Imma l-ikona titlibbes.
Okay.
Iġifiri, per eżempju.
Iġifiri, għandhom imqabbis il-barra, ġifiri.
Malta għandna l-famuża il-Madonna ta' Dammaxena. Taħf il-knisja tal-Kattoliċi Griegi fil-Belvalletta. Il-knisja.
Ma memx ħaġa l-melliħa wkoll.
Imma meta jitlibsu, ma din Madonna ta' Dammaxena tara, tmur u tara li hemm libsa isa kaver tal-fidda. Illi huwa jisu mnaqqax biex ngħidu hekk. Dik kienet forma ta' biex turi inti l-devozzjoni. Ġieku tal-fidda, ġieku tad-deb. Ma mhux bil-fors l-ikona trid tkun imlibsa biex tkun ikona. Jiġifieri huwa għal min. Jinserta jgħad Sofija, l-Bulgarija, u jmur l-katedral Aleksandr Nevski, li huwa katedral moderna, mhuwiex katedral Byzantin, u fuq stil Byzantin huwa katedral relativament modern ta' seklu 19. Imma fil-kripta tiegħu hemm mużew sabiħ ħafna tal-ikoni. Nissuġġerilkom jekk tkunu qegħdin Sofija. Sofija hi belt sabiħa ħafna, għandha ħafna wirt anke Ruman u pre-Ruman. U hemm dal-mużew tal-ikoni li huwa impressionanti, sabiħ immens. U hemm ukoll ikoni li huma imħassrin ta' żmien l-ikonoklassiżmu.
L-ikona hemm jew li hemm il-melliħa tinżel dak il-ħafna taraġġ. Flar, il-Madonna tal-Ar.
Il-Madonna tal-Ar.
Dik hija ikona ġifieri
li le mhijiex, dik hija rappreżentazzjoni tal-Madonna ma mhijiex ikona, le,
mhix. Qed inħawatin
ġifieri. Mhux stil ikoniku biex ngħidu hekk.
Okej.
Forsi
il-witch ta' wali hekk li jkun impinġi hekk forsi qed inħallatom.
Tajjeb ngħidu illi l-ikona għal mument partikolari l-istil tal-ikona jinfluenza l-istil artistiku.
Ah, in ġenerali.
In ġenerali. Jiġifieri.
Kulħadd twil u
ejn ngħidu illi diffiċli tgħid jekk kienx l-ikona li qed influenza dal-istil jew dal-istil qed influenza l-ikona.
Okej.
Biss li nistgħu ngħidu biżgur huwa illi la darba ġie adottat dal-mudell għall-ikona dak il-mudell baq hemm sal-lum. Tajjeb, inti xorta l-lum jekk tittamel l-ikona, hemm formula tittuża dik il-formula ta' kif tagħmel l-ikona.
U dan fil-Knisja Ortodossa.
Illum hija Knisja Ortodossa, sa dan iż-żmien għadha mhijiex Ortodossa. Hija parti hija il-kult Grik biex ngħidu hekk il-kult Biżantin tal-Kristjaneżmu.
Però l-lum għadek tista' ġifieri għadhom jeżistu il-produzzjoni tal-ikoni.
Dażgur, dażgur. L-lum ġeneralment issir fil-kunventi, anke dak iż-żmien, dak qed issa ħafna drabi fil-kunventi u minn patrijiet jiġifieri. Imma mhux esklusivament. L-istil huwa ellenizzat, huwa stil li nqabad u qisu l-ikona saret kapsula li taqbad dak dak l-istil partikolari. Għandek anke pereżemp kollox huwa simboliku fiha. Iviva ġifieri tip ta' anġeli qed fiha, il-kuluri. Jekk għadek l-anġeli kuluri tal-ġwienaħ, it-tip ta' anġlu, kollox huwa, kollox għandu l-istil tiegħu. Ovvjament, l-ikona, u hemm ikoni kbar jistgħu jkunu komplessi ħafna, u jekk hemm ikona li kollha ikoni oħrajn ġo fiha, imma kollox huwa ġerarkiku, u kollox huwa isek qed taqra xi ħaġa, tajjeb, isek għandek tiftaħ mappa u qed taqra dik il-mappa x'inhi tgħidlek.
Tajjeb.
L-ikona hija magħmula l-ikonografija kollha kemm hija għandha dan din ir-realtà kif inhi magħmula. U għalhekk li hija magħmula hekk, jiġifieri mhux ħadd dawn kienu nies li jafu jpittru inqas minn dawk ta' qabilhom. Imma li x'il-pittura tajjeb tieħu dimensjoni għal skop partikolari. Huma jibdew ħarsu lejn l-arti issa bħala mezz ta' qima u ta' biex ngħidu hekk interazzjoni ma' dak illi huwa divin. Allura il-prinċipju estetiku fil-waqt li jibqa' forma ta' prinċipju estetiku, ma' prinċipju estetiku jitlef mill-importanza tiegħu. U l-prinċipju religjuż, l-prinċipju ta' qima, l-prinċipju spirituali jieħu sopravvent biex ngħidu hekk.
Alex, nikkonkludu hawnhekk mela dwar l-arti tal-Medjuevu għallum? Din nistgħu nkomplu niddiskutu aktar il-ġimgħa d-dieħla jew ħana qilbu l-folja.
Issa l-ġimgħa d-dieħla nibdew naraw ftit l-influenza tal-arti Biżantina u Romaneska u l-influenza tal-arti barbara.
Ejjan ilbu mela għal-parti tal-program fejn nisamaw silta mużikali u nitkellmu dwara. Silta mużikali li għandha relazzjoni mal-Medjuevu. Din id-darba għazinna silta Carlo Martello ritorna dalla battaglia de Potier. Klim ta' Paolo Villaggio, l-attur li kien jagħmilha ta' Fantozzi. Il-mużika u l-kant huma ta' Fabrizio De André.
Esattament.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fier in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Fabrizio De André għandu ħafna fans, mhux biss fl-Italja, manka għaw Malta. Din il-kanzunetta mela, xie tajt li dwarha, Alex?
L-ewwel ħaġa ifimni għal dawk kollha li bħali u bħalek konna segwu l-fantozzi dan huwa l-awtur tal-kliem ta' din id-diska Sabiħa Mens ta' Fabrizio De Andre huwa proprju Paolo Villaggio huwa l-famuż Fantozzi. Kollha diġà semmejna f'xi programm ieħor il-Paolo Villaggio għedna li Paolo Villaggio kienx biss attur ma kien kittib fil-fatt il-karattru ta' Fantozzi kien iġġenera permezz tal-kidba. U hawnhekk dawn kienu tnejn li huma żewġ tieħbieb it-tnejn minn Ġenova. U kitbu din id-diska u hemm Fabrizio De Andre li jirrakkonta kemm iġġieldu biex kitbuha di imma kitbuha f'lejla flimkien naqam li ħalħin għaliex hija diska li hija ironika ħafna. U tirrakkonta l-istorja ta' Carlo Martello, sa ngħidu fuq Carlo Martello, ġifieri, li dana ġej lura minn wara li rebaħ lill-Mori l-Iżlamiċi biex ngħidu hekk fil-battalja ta' Poitiers, magħrufa wkoll bħala l-battalja ta' Tur. U ftaqa waħda da' bħu ta' ġilura mill-gwerra sa' pruħu li mandu xjamen. Allora, għet juqt jirrakkonta u jibla' fjaftit, insomma, ma' tfajla li fl-ħar mill-ħarija prostituta.
Għemdi samijat 63, nux dil-kanzunet.
Esattament, esattament. U da' insomma, jishti li mur ma' din it-tfajla, ifimni, u di' għeta tħalli, għax ovvjament. U fl-aħħar, ovvjament, t-prezentalu l-kont, l-kont u għola ħafna, u jaħraf jiġri. Jiġri, hemm dal element ta' daħ. Anke kif il-miktuba hija miktuba ispirata ħafna, anke kemm il-fatt li hija rakkont, kemm anke il-mużika kif hija tagħha kif ikkantaha Fabrizio De Andre, kif idoqqa, huwa ispirata ħafna mill-mużika medjevali ta' troubadours. Tajjeb. U tajjeb ngħidu wkoll li ħafna drabi troubadours kienu jkantaw b'dan il-mod ironiku li waqgħu għajt dak li huwa sublimi jew dak li huwa reali jew dak li huwa divin ukoll. Tajjeb ġifieri dinja waħda mill-iktar elementi li jien personalment jaffaxxinawni mill-Medjuevu illi fil-Medjuevu dak li huwa sekulari u dak li huwa divin jitħaltu
ħafna
illi għawaċċajt kollox, jgħaddu bizmin kollox, għadda sens ta' ironija, da sens ta' sens ukoll ta' pjaċir, ta' jib ta' daħ, daħ huwa element karnivalesk biex nuża l-frażi ta' Mikhail Bakhtin, il-karnivalesk huwa parti essenzjali mill-medjevali. Ovvjament il-battalja ta' Poitiers isseħħ fis-700 sena 732 wara Kristu u jkien il-battalja li fiha Carlo Martello jew Carlo Martel iwaqqaf tradizzjonalment ngħidu iwaqqaf il-mixja Iżlamika tal-ħakma Iżlamika tal-Ewropa. Tajjeb, jiġifieri iżommhom milli jidħlu fi Franza. U allura jibqgħu ikkonċentrati fin-naħa t'isfel tal-Ewropa fosthom f'Ispanja, l-Italja t'isfel, Malta ovvjament. Illum naħsbu li fil-waqt li l-battalja hija irromantiċizzata ħafna, kienet irromantiċizzata ħafna minn dak iż-żmien kienet irromantiċizzata. Illi dawn iktar milli il-Mori kellhom dak iż-żmien kienu għom il-Mori.
The Moors.
As the Moors. Illi l-intenzjoni tagħhom ma kienx li jkomplu jespandu, imma kienu skorreri, jiġifieri kienu raiding
parties. Raiding parties, I see.
U dak li kollhom numru ta' raiding parties. U fl-aħħar, speċi il-Franki għalu isma, aħna ġbajna b'daw raiding parties ħammor waqfuhom darba l-dejjem. Jista' jkun illi illum l-indikazzjoni hija li aktar kienet dik situazzjoni milli vera għax il-mor rridu jispandu iktar l-imperu tagħhom li kien diġà estis ħafna.
Paolo Villaggio li kiteb il-lirika kien ħabib ta' Fabrizio De Andre, dawn iż-żewġ tebi bħaġu din id-diska fl-1963 il-fannullone jew magħrufa wkoll bħala Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers.
Eżattament.
Tajjeb, issa nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed billi nagħtu ħarsa 5 minuti Alex lej film. Issa dan huwa film riċenti ħafna.
Dan huwa film riċenti ħafna do kif ħareġ qiegħed fuq Netflix jara s-sensiela The Last Kingdom. Sensiela bbażata fuq il-kodba jismhom The Saxon Stories jew inkella The Saxon Chronicles ta' Bernard Cornwell. Illi ironika, mhux ironikament, di mhix kustjeta ironija, anzi. Incidentalment kif ngħidu, insomma. E fil-verità Cornwell jiġi għand huwa discendenti ta' Lord Utrecht ta' Bebenberg, illum Northumberland, tajjeb, Northumbria. Fir-Renju Unit. Jiġifieri qed jikteb dwar discendenti tiegħu, Bernard Cornwell qed jikteb dwar dak illi u jiddexxendi minnu.
Jiddexxendi minnu, eżatt, ascendenti.
U dan il-film li għala is-sensiela ta' The Last Kingdom, sensiela mill-aqwa.
Għadni ma rajthomx dawn is-sensiliet. Għandhom elementi imma ta' maġija u draguni u
daħmerijiet.
Faithful to history.
They are very faithful to history bħala dak li qed jirrakkuntaw.
Okay.
Ovvjament faithful kostumi u hekk ma tantx huma faithful to history, ġifieri Utrecht iktar jidher qisu hippie milli jidher qisu xi ħadd ta' żmienu pereżempju. Hemm b'daw il-ħafna hairstyles ġodda li qed idaħlu llum kważi bid-dreadlocks.
Daħal l-element woke tal-2023.
Imma law ħaġa huma entertaining ħafna u jirrakkuntaw l-istorja ta' kif bil-mod il-mod ir-renji differenti li kien hemm f'dik li llum nafu l-Ingilterra, Skozja, fir-Renju Unit, kien hemm ħafna renji żgħar, kif l-ewwel dawn iridu jiġġieldu kontra l-Vikingi, jinħakmu mill-Vikingi u mbagħad bil-mod il-mod mir-Renju ta' Wessex taħt Alfred, marruf bħala Alfred the Great.
Li kien sajjar il-kejkijiet. Il-leġenda.
Il-leġenda. Jibdew bil-mod il-mod dawn joħolqu daw ir-renji li mbagħad jingħaqdu flimkienu jsiru l-Ingilterra.
Qed ngħidu fil-flima seklu b'hemm irid ieħor.
Dan qed ngħidu fis-seklu 9.
Fis-seklu 9.
Issa dan huwa l-film huwa dak li essenzjaw jismu Seven Kings Must Die.
The Last Kingdom, Seven Kings Must Die.
Eżattament. U propju jitkellem dwar Æthelstan, illi huwa meqjus bħala l-ewwel re illi rnexxilu jaqgħad lil Ingilterra. U jidher anke fil-film Edmund the First. Illi ikun ħuħ step-brother. Edmund the First huwa dak illi eventualment nistgħu ngħidu hekk huwa verament l-ewwel re ta' l-Ingilterra bħala l-Ingilterra. Tajjeb. U l-ewwel re li huwa Sassonu.
Okay.
Tajjeb. Imma da jitkellem dwar meta imut ir-re Edward. Illi l-ambizzjoni tiegħu kienet illi qatt l-Ingilterra kollha imma mhijiex maquda kollha. Tajjeb, u f'daqqa waħda tibda gwerra ċivili dwar min ħajkun
qed
imexxi. Tajjeb, u allura għandek din l-istorja kollha li hemm forsi importanti ħafna u l-climax tal-film hija l-battalja ta' Brunanburh.
Okay.
Li hija kienet battalja importanti ħafna meta ir-re Æthelstan, ir-re ta' Wessex, Mercia u Northumbria, ikollu jiffaċċja l-edewwa kollha tiegħu. Ġifieri f'alleanza mar-re ta' Wales, e ti affaccia l'irlandesi, bisnedwek, il scozzesi, il numero tra vichinghi, le reiet tra il Gzeier, tra Shetlands, tra Orkney, eccetera, e ti affaccia din il battaglia contro taħħom u fl-aħħar jirbaħa. U meta jirbaħa, biex ngħidulek ikun jista' ngħidulek
jiddikjara
lilu nnifsu li huwa r-re u jġib il-paċi. Interessant, il-battalja Turina hija realistika ħafna. Ġifi Turina kif kienet issir battalja f'dawn iż-żminijiet.
Qabel il-Porvli, qabel Gunpowder, qabel.
U qabel il-kavallerija sofistikata, qabel l-archers sofistikati. Illi għandna fil-Medjuevu iktar tard, ġifieri fejn qed għandek ħafna influenza tal-Vikingi, fil-mod kif titġiet, eċetera. Imma waħda f'fajt li nixtieq li minn qed jismana li jara dan il-film jara jinnota kemm huma żgħar l-armati.
Żgħar l-armati. Okej.
Tajjeb ġej l-armata.
Isu
għandek forsi armata kbira, l-armata kbira, forsi għandek 2000 ruħ.
Biss. Kredibbli.
U l-armata normali forsi għandek sit, per eżempju l-armata tajt, nistan miex iktar minn 600, forsi 800 ruħ.
Tajjeb, mela, essenzila jisima The Last Kingdom u dal-film partikolari The Last Kingdom Seven Kings Must Die.
Ekku.
Ibbażata fuq il-kidbit ta' Bernard Cornwell li ju ħareġ bosta kotba tul is-snin għandu sensila dwar il-Napoleonic Wars, il-karattru prinċipali Sharp's War, Sharp's Richard Sharp. Natu ħafna pariri dwar kotba films u sensili televizivi hawnhekk u dwar mużika wkoll palma minna fil-bidu ta' dal-programm, Alex.
Ekku.
Alex Farrugia, jina Colin Fitz, dan huwa wasalna fit-twim ta' din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Grazzi li kontu magħna, tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM ukoll pal-programmi kollha l-oħra ta' qablu. Se nikkonkludu milli nisimgħu it-tema, l-sigla, il-tema minn dal-film The Last Kingdom Seven Kings Must Die li hija kompożizzjoni ta' John Lann Ivor mill-Iżlanda u Danny Saul.